ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብቲ ሸውዓተ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝገብርኦ ጉባኤ ንኽሳተፉ ከም ዝተዓደሙ ልኡኾም ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንናይ መንግስቲ ሚድያ ገሊፆም ኣተሓሒዞም እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ቦታን ሚዛንን ክብ ይብል ምህላው ዘርኢ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ዝሃቡ ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ድማ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምዕዳም ሎሚ ብዘመነ እህወደግ ዝተፈፀመ ሓድሽ ነገር ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ካብ ንጉህኡ ፍልጥትን ግንንትን ሃገር ምዃና ፍሉጥ እዩ ኢሎም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባን ካብ ዝንረኸበቶ ብሓባር ክተቕርቡ እያ።
ብማዕርግ ሚኒስተር ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ፍሉይ ልኡኽ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎ እቲ ዕድመ እቲ ሃገር ትልውወጥ ከም ዘላ ካብ ዘርእዩ መግለፂታት ሓደ ኢሎም ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እቲ ሃገር እናተለወጠት ምምፃእ ዘረጋግፁ ዝበልዎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ፅባሕ ኣብ ጣልያን ዝጅመር ኣኼባ G7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ጋሻ ክኾኑ ካብ ዝተዓደሙ ሒደት መራሕቲ ኣፍሪቃ ምዃኖም ይብሉ።
ካራት ሌሎች አፍሪካ መሪዎች ጋር በመሆን በዚሁ ላይ ይሳተፋሉ። ይህም ያሳየው የኢትዮጵያ
ምስካልኦት አርባዕተ ሀገራት አፍሪካ ኮይኖም ኣብኡ ክካፈሉ እዮም። እዚ ዘርእዮ ቦታን ሚዛንን ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ኣብ ዝበለ ብርኪ ከም ዘሎ እዩ። ነዚ ወሳኒኡ ውሽጣዊ ጉዳይና ስለ ዝኾነ ሰላምና፣ ልምዓትና፣ ዕብየትናን ብሓድነትን ብምትሕልላይን ሃገርና ብዝጀመረቶ ፍጥነት ዕብየት ዝሓሸት ሃገር ጌርና ኣብ ዓለም ተቐባልነታ ብዝበለፀ ዝዓበየ ንክኸውንን ኣብቲ ዓበይቲ ሃገራት ዝካፈላሉ መድረኽ በፂሓት ትካፈለሉ ሃገር ንክትከውን ከም እትኽእል እዩ ዘርእየና።
ኢትዮጵያ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ዝኾነት ተደገፍ ኩለን ሃገራት ረኺባ ምዃና ዝጠቐሱ ኣምባሳደር ብርሃነ ዶክተር ቴድሮስ ዝተመርፁውን ብገፊሕ ኣፈላላይ ድምፂ ምዃኑ ገሊፆም ፅባሕ ኣብ ዝጅመርን ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሓዊሱ መራሕቲ ኣባል ሃገራት 7 ብኢኮኖሚ ዝበልፀገ ሃገራት ኣብ ዝከፈለሎ ኣኼባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ናይ ኬንያ፣ ናይጀርያን ቱኒዝያን መራሕቲ ኣጋይሽ ኮይኖም ተዓዲሞም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ኣብዚ ኣኼባ ንምክፋል ሎሚ ናብ ጣልያን ከም ዘምርሑ ተገሊጹሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብካልእ ወገን እዚ ምዕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኣኼባ G7 ብዝምልከት ርእቶኦም ንክህቡ ካብ ቪኦኤ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መጀመርታ ንሃልኪ ፕሮፓጋንዳ እንተዘይኮይኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነትን ተዓዲማ ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ምርካባን ዕቤታን ገና ሎሚ ብዘበነ ህወደግ ዝተረኽበ ኣይኮነን ይብሉ።
ይሄ አሁን መጠራት ዝም ብሎ ዛሬ በኢህአዴግ ዘመን የተገኘ የኢትዮጵያን ትልቅነት
እዚ ናይ ሎሚ ምጽዋዕ ስቂሉ ሎሚ ብዘበን ኢህወደግ ዝተረኸበ ዕብየት ኢትዮጵያ፣ ምፍላጥ ኢትዮጵያ፣ ምኽባር ኢትዮጵያ ዘርኢ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ካብ ጥንቲ ካብ ወጋሕትኡ ጀሚራ ተፈላጢትን ግንንቲ ሃገር ከም ዝኾነትን ይፍለጥ እዩ።
ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ወሲኾም ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ሊግ ኦፍ ኔሽን ጀሚሩ ኣብ መድረኻት ዓለም ክትርከብን ኣበርክቶኣ ክትፍፅምን ዝፀንሐት ሃገር እያ። ኣምባሳደር ብርሃነ ዝበልዎ ዝተጋነነ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝስርሑ ህንፃታት ከም መለክዒ ሚዛን ተገይሮም ተወሲዶም እንተኮይኖም እዛ ሃገር ብግዕዝና ዝተጨማለቐት ብኣድልዎን ንህዝቢ ኣዝዩ ዘሕዘነ ኣብ ልዕሊኡ ዓብዪ ዓመፅ ዝተላዕለሉ መንግስቲ ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራስን እናበለ ምውራይ ሞራላዊ ብቕዓት የብሉን። ስለዚ ንኢትዮጵያ ዓባይ ጌርና ዝብ ሎ ነገር ላግፂ እዩ ኢሎም ኣለው።